Pagkaroon ng pangitain si Isaias ng mga tao mula sa maraming bansa ay darating upang sambahin ang Mesiyas. Ang unang kaganapan nito ay nangyari nang ang mga mago na nagmula sa silangan ay dumating upang sambahin ang batang si Jesus at dalhan siya ng mga handog. Para kay Apostol Pablo, ang kanyang pagmimisyon sa mga Hintil kung saan maraming mga tao sa iba't ibang panig ng daigdig ang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas ay pangkalahatang katuparan ng matandang tipan. Ang pagbabalik ni Kristo ay isang mapalad na pag-asa na magbibigay ng maluwalhating kaligayahan sa ating mga puso. Kay sarap isipin na sa mga panahong iyon, ang katotohanan ni Kristo ang siyang magiging kagandahan ng daigdig. Ang kabanatang ating matutunghayan sa sandaling ito ay magbibigay sa atin ng kaaliwan sa gitna ng kaguluhan ng daigdig. Naway buksan nito ang ating puso sa pananampalataya sa Diyos upang sa pamagitan ng pag-asa sa kanyang katotohanan, ang ating puso ay makatagpo ng kapahingahan. Muli po nating ibigay sa Panginoon ang sandaling ito sa minisahe ng salita ng Diyos na matatagpuan sa 61 kabanata ng Isaias na sa atin ay ihahatid ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Huwag ka sana mawala ng pag-asa sa walang pati na problema. Sa iyong pagluha ay may kasama ka. Siya si Jesus tagapagkita.
Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat sangayon kay Propeta Isaias. Ang 60 kabanata hanggang sa unang 2 talata ng 61 kabanata ang ating tatalakayin sa oras na ito. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Basahin po natin ngayon ang 8 talata ng 60 kabanata na ganito po ang sinabi ni Propeta Isaias. Sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana? Mga kaibigan, kung merong propesiya na nagpapahayag tungkol sa eroplano, marahil ay ito na iyon. Subalit iniisip ko na marahil ang tinutukoy dito ay ang mga sasakyang pandagat. Upang lubusan nating maunawaan ay basahin po natin ang susunod na talata na ganito po ang sinasabi dito sa 9 na talata. Tunay na ang mga pulo ay naghihintay sa akin at ang mga sasakyang dagat ng Tarsis ay siyang mangunguna upang dalhin ang iyong mga anak mula sa malayo ang kanilang pilak at kanilang ginto na kasama nila. Dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos at dahil sa banal na Israel sapagkat kanyang nilwalhati ka. Ang pangalang Tarsis ay ginamit dito Tinutukoy nito na sa lahat ng mga bayan na gumagamit ng sasakyang pangdagat, ang kanilang mga sasakyang pangdagat ay gagamitin upang ibalik ang mga Israelita sa lupang pangako. Ang mga bayan na dating nagwasak sa Israel ay tutulong sa kanya muling makabangon. Noong panahong yun, ang bansang Russia ay pababalikin ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Sa halip ay hiningan nila ng salapi. Pababalikin nila ang mga Hudyo na may baong mga regalo na katulad ng ginawa ng mga Ehipsyo. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 11 talata na ganito po ang sinasabi. Maging laging bukas ang iyong mga pintuan, hindi isara sa araw o sa gabi man, upang ang mga tao ay magdala sa iyo ng kayamanan ng mga bansa at ang kanilang mga hari ang mangunguna sa hanay. Inilalarawan ng talatang ito na ang mga bayan sa daigdig na nagligtas ay magpupuntang lahat sa Jerusalem sa panahon ng milenyo. Ipinahayag naman ni Propeta Isaias sa 12 talata ang ganito, sapagkat ang bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay, ang mga bansang iyon ay malilipol ng lubusan. Malinaw na sinasabi ng Panginoong Hesukristo na ang saliga ng kanyang paghatol sa mga bansa ay sa pamamagitan ng kanilang naging pakikitungo sa mga Hudyo. Makikita po natin ito sa 25 kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo mula sa 31 hanggang 36 na talata. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kalwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Siya'y uupo sa trono ng kanyang kalwalhatian at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, halik kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda sa inyo mula sa pagkakatatag ng sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako ay nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako ay taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamtan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauhaw at binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliliit na mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako binigyan ng pagkain, ako ay nauhaw at hindi ninyo binigyan ng inumin, ako'y taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy, hubad at hindi ninyo ako dinamitan, may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. Pagkatapos ay sasagot din sila na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom, uuhaw, o isang taga-ibang bayan o hubad, o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? At sila'y sasagutin niya na nagsasabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang hindi ninyo ito ginawa sa isa sa pinakamaliit na ito, ay hindi ninyo ito ginawa sa akin. At ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Filipos, talatang 10:11. Upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalulwalhati ng Diyos Ama. Sa panahon ng milenyo, ang buong sangkatauhan ay mapipilitang lumuhod kay Kristo. Ang puso ng iba sa panahong iyon ay magkakaroon ng pag-aalinlangan kung sila ay luluhod o hindi. Kapag si Satanas ay makalaya na sa dulo ng milenyo, yaong mga may mapaghimagsik na puso ay kusang lalapit sa kanya, at ito na ang magiging huling paghihimagsik. Ako'y naniniwala na sa panahon ng milenyo ay magkakaroon ng lubusang pagbabago. Hindi mananatili na tila may tagpi ang daigdig, kundi ito ay magiging isang bagong daigdig at magkakaroon din ng bagong kalangitan. Ang lahat ng bagay ay gagawing bago ng Diyos. Hindi na niya ibabalik ang katawan, kundi bibigyan niya ako ng makalangit na katawan. At sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya, isa itong dakilang araw para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ganito naman po ang sinabi ni Propeta Isaias sa 15 ng kabanatang 6 na po. Yamang ikaw ay napabayaan at kinamuhian na anupat walang tao na sa iyo ay dumaraan. Gagawin kitang walang hanggang karilagan na sa maraming saling lahi ay kagalakan. Kung inyong maalala, ipinahayag sa 2 ng Isayas na ang Jerusalem ang magiging sentro ng daigdig at maraming dakilang pagpapala ang darating sa panahong iyon. Sa 16 ay ito naman ang pahayag ni Isayas. Ikaw ay iinom ng gatas ng mga bansa at sususo sa mga suso ng mga hari, at iyong malalaman na akong Panginoon ay tagapagligtas mo at manunubos, makapangyarihan ng Jacob. Ang mga kayamanan ng Jerusalem na sinamsam sa kanila noon ay maibabalik na may kasama pang dagdag. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Isayas sa 17 na ganito po ang kanyang sinabi. Sa halip na tanso ay magdadala ako ng ginto, at sa halip na bakal ay magdadala ako ng pilak, sa halip na kahoy ay tanso, sa halip na mga bato ay bakal. Ang mga kapayapaan ay gagawin kong mga tagapangasiwa mo, at ang katuwiran bilang iyong tagapamahala. Napakainam malaman na marami tayong makikitang mga bagay na gawa sa tanso sa bayang iyon. Ang mga pamilihan ng Ehipto at Lebanon ay magtitindig ng mga bagay na yari sa tanso, ngunit sa darating na panahon ay mapapalitan ito ng mga pilak at ginto. Muli na namang magiging isang pangkaraniwang tanawin ang mga mamahaling bagay sa panahong iyon. Pakinggan po natin ang mga bagay na mangyayari. Basahin po natin ang pahayag ni Propeta Isayas sa 19:20 na ganito po ang kaniyang tinuran. Ang araw ay hindi na magiging iyong liwanag kapag araw, o ang buwan man ay magbibigay sa iyo ng liwanag, kundi ang Panginoon ang magiging iyong walang hanggang liwanag, at ang iyong Diyos ay iyong kalwalhatian. Ang iyong araw ay hindi nalulubog, o ang iyong mga buwan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag, at ang mga araw na iyong pagtangis ay matatapos. Ang Panginoong Hesukristo na ilaw ng sanglibutan ay paparito, at siya rin ang magiging ilaw ng bagong Jerusalem. Ang daigdig ay hindi na mangangailangan ng mga ilaw sa mga panulukang daan. ang mga araw at bituin ay magsisilbi ng mga ilaw doon sa kalawakan. Hindi pa lubusan ang liwanag na ibinigay ng Diyos sa sanglibutan, sapagkat pumasok ang kasalanan. Subalit sa araw na iyon, ay tiyak na magniningning ang buong kapaligiran. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 22 talata na ganito ang sinabi ni Propeta Isayas. Ang pinakamaliit ay magiging isang angkan at ang pinakakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon. Ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Mga kaibigang nakikinig, mas lalakas ang tao sa panahong iyon kahit na siya ay hindi uminom ng mga bitamina. Ang Panginoon ay nagpahayag ng katotohanan ng Espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang lahat ay mahina. Sa darating na panahon, ang lahat ng mga bagay ay malalagay sa tama, gayon din sa lupa at sa kalangitan. Mga kapatid, ngayon naman po ay lumipat tayo ng ating pag-aaral at pagbubulay dito sa 61 kabanata na sang-ayon kay Propeta Isayas. Ang unang 3 talata ay makakatulong sa atin upang malaman ang kahulugan ng mga pahayag sa banal na kasulatan. Basahin po natin ang sinabi ni Propeta Isayas sa unang 2 talata na ganito po ang kanyang pahayag. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay suma sa akin, sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag at buksan ang bilangguan sa mga bilanggo, upang ihayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos upang aliwin ang lahat ng tumatangis. Pinapakita sa atin ang pamamaraan kung paano bibigyang kahulugan ang mga pahayag ng Biblia. Kung ating babasahin ang aklat na ito, nang hindi pa natin nababasa ang bagong tipan, ay hindi tayo nakakatiyak kung sino ang tinutukoy ni Propeta Isayas. Sino bang nagsasabing ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin? Kung ito ay si Jesucristo, tumutukoy kaya ito sa kanyang una o sa 2 pagparito? Sa bagong tipan ay makikita po natin ang ibig sabihin. Noong ang Panginoong Jesus ay magpunta sa sinagoga sa kanyang bayan sa Nazaret, binasa niya ang bahaging ito ng aklat sang-ayon kay Propeta Isayas. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 4 ng Lukas, talatang 16-19. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isayas. Binuksan niya ang aklat at natagpuan ang dako na kung saan ay nasusulat, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako ay hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga naapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Mga kaibigan, kung babalikan po natin ang 2 naunang talata ng 61 kabanata, ay mapapansin natin na hindi niya tinapos ang pagbabasa. Bakit kaya niya hindi tinuloy? Pakinggan po natin ang pangungusap upang malaman natin ang kabuuan ng talata at sinabi niya, at ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos. Bakit kaya hindi niya ito ipinahayag? Ganito po naman ang ating mababasa na karugtong ng talata na binasa natin mula sa aklat ni Lucas. Sinabi niya sa 21 talata sa 4 kabanata. Isinaran niya ang aklat, isinaulito sa tagapaglingkod at naupo, at ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga ay nakatutok sa kanya, at siya nagsimulang magsabi sa kanila, "Ngayon naganap na ang kasulatang ito sa inyong pandinig." Ang pagsasara ng Panginoon ng aklat ay sinadya niyang gawin. Ang propesiya ni Propeta Isaias hanggang sa puntong iyon lamang sapagkat natupad na ang unang pagparito ng Mesiyas o ang tagapagligtas. Hindi pinakita ni Propeta Isaias sa kanyang sulat ang pagkakaiba sa una at ikalawang pagparito ni Kristo. Subalit ang Panginoong Hesus mismo ang nagbigay ng pagkakaiba nito. Sangayon sa propesiya ni Isaias, ang maliit na salitang pang-ugnay na at ang naghihiwalay sa una't ikalawang pagparito ni Kristo. Ang mga propeta ay nagpapahayag tungkol sa una't ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus. Nakita nila ang dalawang dakilang paglalarawan, subalit hindi nila alam ang haba ng panahon na mamamagitan sa mga pangyayaring ito. Pinatutunayan ito ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa unang kabanata, talatang 10:11 na ganito ang kanyang sinabi. Tungkol sa kaligtasan ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Kanilang sinisiyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo at ang kalwalhati ang susunod sa mga ito. Ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pedro ng mga propeta ay nagpahayag tungkol sa paghihirap at pagpapakasakit at kalwalhatian ni Kristo na makikita natin sa unang ikalawang bahagi ng aklat ni Propeta Isaias. Balikan po natin ang kanyang unang pagparito na natupad na sa 4 ng Lukas, talatang 20:21. Ay ganito po ang sinabi ng Panginoon. Isinaran niya ang aklat, isinauli ito sa mga tagapaglingkod at naupo, at ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga ay nakatutok sa kanya, at siya'y nagsimulang magsabi sa kanila, "Ngayon naganap na ang kasulatang ito sa inyong pandinig." At nakita rin natin ang kanyang kamatayan sa cross bilang tagapagligtas sa 63 ng Isaias. Sa panahong itinakda ng Diyos ay magaganap ang 2 pagparito ng Panginoong Hesukristo. Bago maganap ang muling pagparito ng Panginoon, ang kanyang iglesia ay mawawala na sa daigdig. Pakinggan po natin ang pahayag ng alagad na si Juan sa 14, talatang 3. At kung ako'y pupunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako ay babalik, kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon. Sinabi pa sa bahaging ito ng 61 ng Isaias, upang ihayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos. Mga kapatid, sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay itatatag ang kanyang kaharian. Ito ay may kalakip na paghihiganti. Makikita po natin sa 63 sa aklat ni Isaias, talatang 3-6 ang ganito. Aking niyapakan ang pisaan ng alak na mag-isa at mula sa mga bayan ay wala akong kasama. Sa aking galit ay akin silang niyapakan at sa aking puot ay akin silang niyurakan at ang kanilang dugo ay tumilamsik sa mga suot ko at mamamansahan ang lahat ng suot ko sapagkat ang araw ng paghihiganti ay nasa aking puso at ang aking taon ng pagtubos ay dumating. Ako'y tumingin ngunit walang sinumang tutulong. Ako'y namangha ngunit walang umalalay. Kaya't iniligtas ako ng aking sariling kamay at ang aking puot sa akin ay umalalay. Aking niyapakan ang mga bayan sa aking galit, nilasing ko sila sa aking puot. Wawakasan ng Panginoon ang lahat ng himagsikan dito sa lupa, at ito ay hindi magandang tanawin. Mga kaibigan at mga kapatid, kung inyong mapapansin, ang daigdig ngayon ay nasa kontrol pa rin ng Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo ay isang hari at siya ay darating upang patigilin ang lahat ng himagsikan dito sa sanglibutan. Ito ay sa panahon ng paghihiganti ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay batayan ng aming pananalig at pananampalataya. Mga salita mo na nagbibigay sa amin ng panibagong pananaw ng buhay. Sa oras na ito, dakilang Ama, akin pong idinadalangin sa iyong pangalan ang lahat ng mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Batid mo, Panginoong Diyos, ang kanilang kalagayan at ng kanilang mga pangangailangan. Dalangin ko po sa iyo, Panginoong Diyos, patuloy mo po silang gabayan. Sila po ay iyong pangunahan. Ibuhos mo ang mayamang pagpapala sa kanilang buhay, sangayon sa kanilang mga pangangailangan. Kung sila, Panginoong Diyos, sa oras na ito ay merong mga dinaramdam, nawawalan sila ng pag-asa, dakilang Diyos, idinadalain ko po sa iyong pangalan. Ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang tumulong sa bawat isa sa kanila. Sa iyong pangalan, Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang kagaling at lunas ng kanilang mga karamdaman. Tulad ng ginawa mo sa maraming tao nung ikaw ay naririto sa sanglibutan. Idinadalangin ko rin ang may mga hapis na puso, ang mga nanlalamig sa kanilang pananampalataya. Panginoon, ikaw ang liwanag ng sanglibutan. Tanglawan mo po sila at magbalik loob sa iyo. Kami po'y umaasa, nananalig sa iyo, dakilang Diyos, ng lahat ng ito iyong gagawin at tutugunin sangayong sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.